Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Seuraa lyhyt ote kirjailija Nick Hornbyn esipuheesta Frederick Exlin kirjaan Loserin muistiinpanot alkukielellä A Fan's Notes. Hornby kirjoittaa, Exli antoi kirjalleen nimen A Fan's Notes, koska oli tehnyt järkyttävän havainnon. Havainnon, joka saa hänet istahtamaan alas itkemään, että minun kohtaloni, osani ja arpani oli loppujen lopuksi hurrata muille. Kaikki me, jotka rakastamme jotain urheilulajia, ymmärrämme, mitä hän havainnollaan tarkoittaa ja miksi tällaisen asian voi oivaltaa vain raskain sydämin.
Oho, aika hiljaiseksi vettä.
Kyllä vain. Hyvää iltapäivää, rakkaat kuulijat, sekä suorana että viipeellä keittiöissä, toimistoissa, virastoissa tai autoissa tai missä lienettekin. Tervetuloa kuuntelemaan tunnin verran intohimoista urheilupuhetta. Tänään emme suuntaa kameroita tai ajatuksia yhdenkään urheilijan takapuoleen. Emme vähättele tai tytöttele, vaan keskustelemme maailman parhaaksi naisten jääkiekkomaalivahdiksi kutsutun Noora Rädyn kanssa hänen urastaan huippu-urheilijana sekä haasteista, joita hän sukupuolensa takia on joutunut kohtaamaan.
Me olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Olen kuullut, että tätä jo oikein odotetaan vastaanottamien äärellä. Siis mitä? No sitä, että niistän Tommi sinut viiden kohdan teemaväittelyssämme. Nälkäni kasvaa nimittäin syödessä. Minulle ei enää riitä mikään nihkeä 3-2 voitto sinusta. Ollaan niin uskon pisteessä, että kiskaisen taululle 4-1 tai 5-0. Ja niin, vanhaan perinteisen tapaan toki vieraamme tuomaroi, eli Noora Räty. Anhaan höntsä Tommi soittaa ensin, niin minä sitten lyön vastapalloon.
Kas kummaa siis, olet luottavaisin mielin, koska tuomaroimassa on jälleen jääkiekkoihminen. Jalkapalloseura ei voi olla energiajuoma mainos. RB eli Red Bull Leipzig on Saksan vihatuin futisseura, uudisjengi, joka on rakennettu Red Bullin rahalla ja noussut muutamassa vuodessa kakkosbundesliigan kärkikahinoihin. Täysin samanlaisen reaktion herättää muuten myös 2005 perustettu itävaltalainen Red Bull Salzburg. No tämä Leipzig joutui äskettäin Union Berliiniä vastaan vierasottelua pelatessaan kohtaamaan berliiniläisfanien vastaanoton, joka oli sellainen, että tuhannet fanit oli protestina Leipzigia vastaan pukautuneet mustiin roskasäkkeihin ja toivottivat joukkueen tervetulleeksi murhaavalla pitkällä monta minuuttia kestäneellä hiljaisuudella. Näitä tällaisia Red Bullin rahalla rakennettuja joukkueita on fanien keskuudessa kutsuttu jalkapallon syöväksi. Ja itse asiassa RB Salzburgin pelatessa Mestarien liigan karsinassa ruotsalaista Malmöötä vastaan ruotsalaislehdistössä tätä joukkuetta verrattiin muun muassa Adolf Hitleriin, jota tosin kyllä pahoittelivat sitten jälkikäteen. Mutta mä väitän, että Red Bullin futista pelaavien mainosjoukkueiden esimerkki on surullinen todiste siitä, miten rahalla voidaan pilata urheilun hienoimpia arvoja. Joukkueurheilun ytimessä ovat seuraperinteet, jotka rakentuvat sukupolvelta toiselle välittyvälle faniudelle. Iso raha on tietty välttämätön tosiasia, mutta jos näistä urheilusaroista tulee pelkkiä miljonääriä ja niiden firmojensa mainosalustoja, niin ollaan menty aika pahasti pieleen.
Siis mitä ihmettä? Ei urheilun ytimessä ensisijaisesti ole mitkään seuranimet, logot tai muu semmoinen krääsä. Urheilun ytimessä on se peli, se suoritus. Ja toki onhan se seura-identiteetti tärkeä ja osa sitä on ne nimet, logot, perinteet, mutta ne ovat, Tommi, sekundäärisiä asioita. Primääriä on seura-identiteetin suhteen vaikkapa se, millaisella pelitavalla joukkue pelaa vuodesta toiseen. Ja siksi toisekseen teidän fanien vaatimukset ovat kuin ristiriitaisia. Haluatte joukkueiden riveihin tähtipelaajia, janoatte menestystä, niin kummasta sä nyt olet, Tommi, luopumassa sitten mieluummin siitä, että pidätte nimet, ette saa tähtipelaajia vai toisinpäin?
No tää on hyvä kysymys, mutta siis koska totta kai se on se, mitä fanit myöskin janoaa ja toivoo. Ne toivoo menestystä, mutta on Suomessakin aika paljon esimerkkejä siitä, että ollaan tavallaan niin kuin vanhojen, siis kotimaisissa palloilusarjoissa, jossa on myöskin esimerkkejä siitä, että perinteisiä tällaisia talousvaikeuksia ajautuneita seuroja on korvattu uusilla hieman tällaisilla muovisilla joukkueilla, jotka sitten tulee uusilla nimillä, usein englanninkielisillä nimillä vanhojen kiekkoreippaiden tai kiekkoespoiden tai torpan poikien tilalle. Ja se kyllä herättää ihan lajipiireissäkin käsittääkseni aika paljon ihmisten mielissä närää. Vai?
Jossain määrin kyllä, mutta että fakta on, että molempia ette voi te fanit saada menestystä ja pitää kaikkia vanhoja perinteitä.
Niin,
piste.
Saa nähdä, että voiko joukkueet sitten seurat, voivatko he saada molempia, voivatko saada menestystä sekä myöskin fanit katsomoihin. Ja nähtäväksi jää.
IFK:ssa tapahtuu. Seuran junioripuoli aikoo turvata jatkossa aiempaa voimakkaammin psyykkiseen valmentamiseen. Muutaman viikon takainen vieraamme IFK-valmennuspäällikkö Ville Peltonen esitteli yhdessä yleismies Saku Tuomisen kanssa jonkunlaista projektia, joka kulkee nimellä Voittava mieli. Seuran tiedotteen mukaan IFK on käynnistänyt kunnianhimoisen Voittava mieli-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää valmentajien ja pelaajien ajattelua ja taitoa, parantaa asennetta uuden oppimiseen seuran kaikilla tasoilla. En millään muotoa tyrmä tätä kyseistä hanketta, mutta iso mutta. Meillä Suomessa ollaan käsittääkseni luiskahtamassa nyt hieman väärille poluille näiden kallonkutistamisten kanssa, kun luulemme, että urheilun menestyksemme kiikastaa korvien välistä. Psyyken ja yleisen elämäntaidon valmentamista saadaan jotain apua, mutta kyllä fakta on, että se on vain jäävuoren huippu. Itse jäävuori tehdään kovilla ja viisailla harjoittelulla. Tässä studiossa tuossa Nooran paikalla istui viimeksi Esa Sievinen. Hän sanoi sen kovan faktan. Parasta psyyken valmennusta on, kun ollaan kovassa kunnossa, kun tiedetään, että olen kovassa kunnossa ja tulen pärjäämään.
Ahaa, väitteesi kuuluu siis, että tyrmää kyseistä hanketta, mutta pidät henkisen valmennuksen lisäämistä kuitenkin uhkana niin sanotulle varsinaiselle taktiselle tai fyysiselle valmennuspuolelle. No, siltä se vähän kuulosti. Mä tunnen itse tämän hankkeen puuhamiehen olevan Saku Tuomisen melko hyvin ja voin itse asiassa vakuuttaa, että tämä yleismies on itse asiassa intohimoinen urheilumies, italialaisen jalkapallon ja myöskin ruokakulttuurin ystävä sekä jääkiekon harrastaja.
No,
ja
niin,
tajuaa kyllä täysin, mitkä asiat on oleellisia menestyksekkäässä valmennustyössä. Totta kai tullaan ennen kaikkea harjoittelemalla tarkkaan hiotulla taktiikalla, kovalla fyysisellä kunnolla. Ei siitä ole epäilystäkään. Mutta kuten me ollaan vuosien saatossa moneen kertaan saatu todistaa, niin tästä huolimatta monet suomalaisurheilijat, joukkueet, ehkä etenkin jääkiekkomaan joukkueemme miesten puolella on antanut loputtoman määrän surullisia esimerkkejä siitä, miten kaukana me ollaan tällaisesta niin kuin vahvasta voittamisen kulttuurista. Yksittäiset ottelut on oma lukunsa, mutta ehkä jotain kertoo se, että Suomen miesten jääkiekkomaan joukkue on ollut arvokisafinaaleissa 10 kertaa, joista on tullut 2 voittoa, 8 tappiota. Saku Tuominen muuten kertoo, että kyse on eniten just siitä, että urheilijan ajattelua kehitetään tämän voittamisen ja menestymisen suhteen sekä sen suhteen, että miten tappioita takaiskuja käsitellään. Ja mainitsee esimerkiksi Yhdysvalloista Jenkkifutisliiga NFL:stä esimerkin, että tällaisen samaan projektiin on ryhtynyt muuan Seattle Seahawks, jota pidettiin pitkään eräänlaisena ikuisena häviäjänä. Ja kuinka kävikään viime kauden päätteeksi samainen Seahawks voitti Super Bowlissa NFL-mestaruuden.
Älä spaa vielä kelloa. Mä vähän protestoin. Toivottavasti Noora Räty ottaa huomioon, että sä aina puhut niin pitkään yli kongin.
Otetaan huomioon myöskin se, että sä pyysit lyhyempää kelloa tuohon ensimmäiseen väittelyyn, kun sulla ei oikein ollut argumentteja minuutin ajaksi.
Joo, mutta kuules nyt Höntsätommi, tämän nykymodernin ajan Höntsätommi. Ei siinä mitään kalloa kutistettu, kun Lasse Vireeni kiskaisi tai sitten Pertti Karppinen. Kyllä Suomessa ollaan menty nyt siihen, että kaikki tappiot tulkitaan, että se on jotain henkisen puolen juttuja. Ei se näin ole. Mä oon tässä vanhan liiton mies.
Eli sä ammensit siis tuoreita esimerkkejä tuolta yleisurheilun puolelta, kun nyt ollaan puhuttu jääkiekkojoukkueesta.
Mennäänkö eteenpäin?
HJK:lla on täydet mahdollisuudet päästä jatkoon Eurooppa-liigan alkulohkosta, jos se uskaltaa hyökätä. Kuten varmasti Petteri hyvin muistat, mä matkustin viime viikolla Kööpenhaminaan harrastamaan tällaista fanihömppää koko rahalla, eli seuraamaan HJK:n vierasottelua FC Kööpenhaminaa vastaan. No, näiden sinivalkoraidallisten lasieni takaan pääsin seuraamaan tosi kurinalaisesti puolustunutta vierasjoukkuetta, joka olisi hyvin saattanut napata vierastasuripisteen ilman vastustajan tähtihyökkääjää Nikolai Jörgensenia, joka käänsi lopulta ottelun ehkä osittain klubin väsymyksen ja virheiden seurauksena. No, Erkka V. Lehtolan turhautuneita sanoja Twitterissä peilailen on kuitenkin todettava, että jos HJK haluaa jatkoon tästä Eurooppa-liigan alkulohkosta, niin se on kyettävä tulevissa otteluissa paljon aktiivisempaa ja hyökkäävämpää pelitapaan. Uudet hankinnat, jotenkin Anthony Annan ja Aristide Banse, ovat ainakin mun näkemä perusteella todella kovan luokan vahvistuksia, ja mikäli Lehkosuo ei lähde tulevissa otteluissa varmistelemaan, vaan voittamaan otteluita, niin tätä HJK:n eurotaivalta kuvaava Töölön ihme voi vielä seistä sittenkin, kuten sanotaan. Ensi viikon Brygge-ottelu kotona kertoo paljon siitä, että osataanko reagoida Kööpenhamina-pelin epäonnistumisiin.
Annas minuutti mulle aikaa.
Annan mielihyvin.
nyt Tommi Lindgren, tämä peli ei enää vetele. Vaikka me nyt kehitetään tässä ohjelmassa vähän semmoista niin kokeilevaa urheilupuuletta, niin kuunteletko sinä moottoriturpa edes sitä, mitä itse aina vastaat edes? Mä kuuntelin aika tarkasti. Sanoit, HJK:lla on täydet mahdollisuudet päästä Euroopan liigan jalkovaiheesta jatkoon. Tommi, me olemme täällä radiossa töissä, eikä täällä nyt voi ihan mitä tahansa höpötellä. Tuo on täydet mahdollisuudet. Teidän jalkapallofanien matka, metka-ominaisuus on tavallaan niin kuin tuossa loputtomassa lapsenuskossanne. Ja tajuatko sinä, Tommi Lindgren, jakelet ohjeita päävalmentaja Mika Lehkosuolle? Kerrot, että pitäisikö hyökätä enemmän tai puolustaa? Mun mielestä tämä on niin kuin jo jotain ihan uskomatonta. Miten voi olla niin, että sinulla on tieto siitä jalkapallon sisältöasiasta, että mitenkä sitä pitää hommaa hoitaa, että se jatkopaikka sieltä tulee ikään kuin tarjoutuu. Suomalaisen höntsäurheilupuheen kamaluuksia on juuri tuo, kun amatöörit jakaa ohjeita ammattilaisille.
Joo, siis nimenomaan esittämäni kritiikin takana oli halu päästä HJK:n päävalmentajaksi päävalmentajan paikalle.
No sillä se kuulostaa.
Hetkinen herra johtava. Minä lainasin tässä muun muassa monessa sopassa keitettyä jalkapalloasiantuntija Erkka V. Lehtolaa.
Niin, menit hänen selän taakse.
En mennyt hänen selän taakse. Lehtola totesi sitten Kööpenhaminan ottelun jälkeen, että harmitteli sitä, että kuinka hänen oma HJK-sydämensä, huomaatko, sydän voi olla mukana näissä jutuissa vaikka olisi myös seuratasolla toiminnassa mukana. Toivoi itse näkevänsä hyökkäävämmän ja kyllä rohkeamman joukkueen. Ei tämä tarkoita sitä, että minä tai Erkka Lehtola pidettäisiin HJK:n pelaajia tai Lehkosuolta arkana tai pelkurina.
No mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että pelitaktiikassa näkyy liiallinen kunnioitus vastustajakohtaan ja mä uskon ja toivon, että tässä oli kyse vaan ensimmäisen ottelun varovaisuudesta, joka katoaa töölön taivaan alla ensi viikolla, kun pelataan FC Brügeä vastaan ja koitetaan saada ensimmäiset pisteet. Yksi ottelu on pelattu. Totta kai on täydet mahdollisuudet vielä jatkoon.
Pysytään valmentamissa nyt, anna mennä eteenpäin vaan. Nyt Tomi tarkkana. Mikä yhdistää Sefki Kutsia, Tuomas Sammalvuota ja Sami Hyypiä? Siinä on syyntaketon poppoa, joka on pompsahtanut merkittäviin valmennustehtäviin ikään kuin etuilemalla jonon ohi. Sano minun sanoneen tässä studiossa, että nämä jätkät vielä katuu sitä, että ryhtyvät suoraan peliuransa jälkeen valmentamaan. Mistä tiedän, että katuvat? Tiedän, koska olen niin monien valmentajien kuullut sen sanoman. Jopa itse aurinkokuningas Tami Tamminen sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä suoraan Tepsin liigajoukkueen valmentajaksi. Olisi pitänyt aloittaa jostain P-junioreista asti. Ja siksi toisekseen vielä mä otan erikseen kiinni tuosta Kutsista. Miten Honka valitsi tällaisen kaverin, joka on juuri pelannut valmentajaksi? Miten Honka päätti luopua seura-identiteetistään pallokontrollipelaamisesta? Tämä on aikamoinen arvoton näytelmä. Ja kun tähän yhdistyy vielä sitten se, että seurajohtajat ajattelevat, fanittavat näitä pelaajia, että heillä olisi myös joku semmoinen tieto, että siinä seurajohto Suomessa monesti menee ihan vikaan, kun lähtee kunnioittamaan ja ajattelemaan, että valmentajuus on jotain semmoista, että siihen voi oikaista valmentamatta 10 vuotta esimerkiksi ensin.
No siinä ollaan samoilla linjoilla, että Hongan seurajohto on kyllä monessa asiassa mennyt pieleen ja ehkä Sefki Kutsi on yksi näistä. Mutta mä oon seurannut tätä sun epätoivoista ristiretkiä esimerkiksi Sami Hyypiä vastaan jo jonkin aikaa. Enkä oikein tiedä, että millainen omaa valmennusuraan liittyvä katkeruus sulla siellä polttoaineena toimii. Mutta otetaanpa hieman faktoja tiskiin. Esimerkiksi Tuomas Sammelvuo, joka lentopallomaajoukkuessa pelatessaan pääsi vuosia seuraamaan esimerkiksi italialaisen huippuvalmentaja Mauro Berruton työtä valmentajana. Luotsasi juuri päättyneissä lentopallon MM-kisoissa Suomen historialliselle 9. sijalle, joka on paras sijoitus maamme lentopallohistoriassa. Sami Hyypiä joutui kenties Leverkusenissa liian kovaan paikkaan heti valmennusuransa alkuun, mutta toi ura jatkuu silti tälläkin hetkellä Englannin championshipissa, eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, jossa ei tietääkseni aikaisemmin ole suomalaisia jalkapallovalmentajia nähty. Sefki Kutsin osalta on itsekin vähän surullinen, koska mä odotin ja toivoin tästä Kutsin pestistä Hongan päävalmentajana paljon, mutta Hongassa on tosiaan seuratasolla tehty niin monessa asiassa menty metsään tällä kaudella, että ei edes nämä Kutsin hermoraivarit ja poistamiset katsomaan useammassa ottelussa on välttämättä selittävä tekijä sille, miksi Espoossa käydään nyt putoamiskamppailun. Mitä yhtäläisyysmerkkejä ei voi vetää entisen pelaajan ja nopeasti valmentajaksi etenevän entisen pelaajan ja huonon valmentajan välille? Palloilumaailmassa tunnetaan runsaasti esimerkkejä todella koviksi valmentajaksi lyhyessä ajassa nousseista entisistä pelaajista.
Tommy Lyyni, sinä et nyt kuunnellut huolellisesti. Mun pointtini on siinä, että riippumatta siitä, että käykö huonosti niin kuin nyt Kutsille on käynyt tai käykö hyvin niin kuin Sammelvuolle, niin he itse tulevat 10 vuoden päästä myöntämään, että ei olisi pitänyt niillä vähäisillä tiedoilla lähteä sinne leikkiin mukaan.
10 vuoden päästä voidaan sitten kutsua heitä vieraaksi kylään ja katsoa, mitä mieltä he itse ovat. Mutta mitäs mieltä sä oot esimerkiksi Barcelonan entisestä ja Bayern Münchenin nykyisestä valmentajasta vasta 43-vuotiaasta Pep Guardiolasta, joka on saavuttanut vaikka mitä, tai Atletico Madridin valmentajasta 44-vuotiaasta Argentiinan entisestä keskikenttämiehestä Diego Simeonesta?
Guardiolasta kuittaan sen verran, että hän kyllä valmensi alemmilla sarjatasolla ennen kuin hyppäsi suoraan Barcelonan.
Tämä pitää paikkansa. Okei, mennään eteenpäin. Susi-jengi-buumi. Tämä pitäisi saada myös korisliiga-buumiksi ja tällä hetkellä ei näytä kovin toiveikkaalta. Korisliigalla on kaikkien näköjen mahdollisuus tehdä suomalaisista entistä hullumpaa koriskansaa, mutta tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että siitä puuttuu sekä ideat että resurssit hyödyntää tätä poikkeuksellista susijengi-buumia. Keskiviikkona alkavan liigan päättävät tahot pohti kuluneella viikolla kauden avausinfossa, että miten tämä susijengin valtava kannatus saataisiin jalkautettua myös korisliigaan. Mutta kaikista päätellen kovin suuriin oivalluksiin ei ole kyetty. Mestari Pyrin valmentaja Piiti Poikola totesi ihan suoraan, minä en osaa sanoa, miten buumin ohjaaminen korisliigaan käytännössä onnistuisi. Esimerkiksi katsojakeskiarvojen kohoamisen esteenä lienee osittain kotimaisten korisareenojen pienuus ja kotikutoisuus, vähän niin kuin kauniisti sanottuna, jotka ei ehkä vastaa ihan sitä, mihin nykyään urheilufanit on esimerkiksi lätkän puolella tottunut. Eli vähän ikävästi sanottuna, niin nämä monet kotimaiset korisareenat huokuu valitettavan paljon tällaista koulun liikuntasalifiilistä. Toisaalta tunnelmaa voi tietysti olla myös koulun liikuntasaleissa ja toivottavasti ainakin seurojen kannattajapuolella näistä Bilbaon kokemuksista osataan ammentaa entistä äänekkäämmin.
Tommi, mä en oikein nyt, annas tulla sieltä. Jes, mä en oikein nyt saanut kiinni, että mikäs tuossa oli se väite, että kun voivottelit vähän niin kuin joka suuntaan. Tässäkin asiassa mun tehtävä on mennä urheilun ytimeen ja sanoa tarkkanäköisesti sitä, mistä on kysymys. Siis se susijengin buumin siirtäminen korisliigapuumiksi, se ei ole mahdollista. Ei buumeja noin vain siirrellä. Toiseksi, jos mietitään tarkasti sitä susijengin buumia, niin siinä ei ollut millään muotoa kyse semmoisesta ulottuvuudesta, eli että siellä Espanjassa olisi Bilbaossa hillunut semmoisia faneja, jotka olisi tulevia semmoisia katsoja, jotka menee Mansikkahon halliin Kouvolassa kattoon nyt matseja. Nimittäin siellä hillu tämmöinen vähintään ylempi keskiluokka, olivat lomailemassa siellä, käyttivät paljon rahaa siellä. Mä väitän, että se ei ole saavutettavissa. Sinne lähti kellokkaat näyttäytymään. Siellä Mansikkaholla Kouvojen peliä ei todellakaan mene katsomaan kukaan, koska siellä ei ole sitä mediaseksikkyyttä, että voisit päästä näyttämään naamaas pikkusen. Että mä en saa kiinni nyt ollenkaan tuosta, että ja ainahan tässä on vain, mitä ne korisväki haluaa, ne haluaa rahaa, että se buumi siirtyisi sen takia ja silloin edetään ikään kuin peppu edellä puhuu.
Eli Petteri Sihvonen, lähetät siis terveisiä vajaalle 10 000 suomalaiselle linssiluteille, jotka lähtivät Bilbaan pelkästään näyttäytymään, jotka eivät oikeastaan välitä koripallosta yhtään mitään.
Ei pelkästään, mutta siinä oli valitettavasti tätä ulottuvuutta, että sinne mentiin vähän niin kuin näyttäytymään, esittämään itse itseään.
Katsotaan, millaisia ulottuvuuksia me ollaan saatu aikaan päivän vieraalle, kun kohta kuullaan tuomarin kommentit.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Lämpimästi tervetuloa studioon kanssamme jääkiekkomaalivahti Noora Räty.
Paljon kiitoksia.
Ennen kuin mennään sun uraan ja sun omaan työhösi ja sen eri vaiheisiin, niin perinteiseen tapaan ollaan yleensä edetty niin, että päivän vieras saa tuomaroida tämän meidän viisikohtaisen väittelyn aivan vapaasti itse parhaaksi katsomallaan tavalla, eli anna mennä.
No, tästä pitää vähän luntata omista muistiinpanoista, niin kyllä toi ensimmäinen väittämä meni Petterille, että kyllä mä kannatan noita sponssijuttuja, että on kuitenkin rahaa niin paljon urheilua ja toinen meni sitten Tommille, että on täysin henkisen valmennuksen puolella, että sitä tarvitaan mun mielestä enemmän Suomeen. Ja no kolmannesta en oikein saanut kiinni, että mikä oli Petterin väite, niin se menee kans Tommille, että kyllä HIK:lla on täydet mahdollisuudet. Ja no neljäs ja viides sitten meni aika lailla tasan, että on sitten mieltä, että tämä coachaminen riippuu ihan tyypistä, että onko menestykes vai eikö ole. Ja viimeisestä molemmilla taisi sitten olla sama väite, että ei tämä buumi tule onnistumaan. Niin tässä lyhyellä.
Olimme huomaamattamme täysin ilman tarkoitusta samaa mieltä.
Tommi, minulla on lyhyt matematiikka. Oliko sinulla pitkä? Mitenkäs tämä nyt lasketaan?
No siis mä näin, että sä voitit yhden, mä voitin kaksi ja kaksi meni tasan, eli kyllä tää siinä tapauksessa meikäläisen voitoksi taittui.
Kyllä olin juuri sellaista lyhyellä matikalla, 2-1.
Oi,
onnittelut Tommi.
Kiitos, suurkiitos. Täältä vielä takaa yritetään tota kovasti pyristellä ja katsotaan, josko sun etumatkaa saisi kurottua kauden aikana umpeen.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, Noora, miten sinusta tuli maalivahti? Koska tämä kliseehän on meidän poikien puolella ollut aina se, että pannaan sinne maaliin se, joka ei ollut niin hyvä ja ketterä luistelija. Mutta miten sinun kohdalta lähti ja missä iässä?
Mä aloitin jääkiekon pelaamisen varmaan siinä 4-5-vuotiaana, kun äidin kanssa pyöritti aina jäähallilla, kun iskä valmensi veljen joukkuetta ja en sitten jaksanut vaan katella, kun veli pelaa, vaan sittenkin pelata ja kai mä sitten sinne maaliin jouduin, kun ne varusteet oli, tai pääsin, kun ne varusteet oli niin hienot. Ja sitten toinen oli se, että aina sanoi äidille, että se on niin kiva olla maalis, kun ei tarvitse mennä vaihtopenkille ollenkaan. Et sitten mä olin vähän semmoinen ADHD-lapsi, että aina liikkeessä ja menossa, niin ei sitten se penkillä istuminen oikein sopinut mulle.
Mutta oliko jääkiekko oli selkeästi jo jollain tavalla teidän perheessä sillä pienestä pitäen sulle myöskin sellainen laji, joka oli läsnä?
Joo, kyllä jääkiekko oikeastaan on se ykköslaji, mutta on siinä sitten ollut golfia ja salibändiä ja jalkapalloa ja sun muuta harrastuksia mukana, mutta kyllä se jääkiekko aina noussut sieltä lempilajiksi.
Pelasit enimmäkseen poikien kanssa sitten?
Joo, ihan tonne. B-divaria pelasin vielä poikien kanssa ja plussinaan kanssa harjoittelin ennen kuin lähdin sitten Jenkkeihin yliopistoon, että naisten SM-sarja tuli sitten kanssa samalla pelattu ja muuta.
Minkälainen oli alkusuhtautumisesi siihen, että kun pelaat poikien kanssa siellä samassa, että koitko alusta asti niin, että olet sinne ihan täysin tervetullut niihin joukkoihin?
Kyllä, olen aina kokenut niin, että sanotaanko näin, että sinne 12-13-vuotiaaksi asti niin ei kenelläkään ollut mitään hajua, että mä olin tyttösiä poikien joukossa, että näytin ihan pojalta ja olin semmoinen samanlainen rämäpää kuin muutkin, että siinä vaiheessa sitten alkoi tulla esille, kun äiti tai iskä huusi katsomusta, että hyvä Noora, ja sitten muut vanhemmat kääntyy siis te, niillä on tyttö maalissa ja sitten siitä se oikeastaan niin musta tuli selville.
Minkälaisia reaktioita se sai sitten aikaa?
No kyllähän porukka sitten ihmetteli, että muiden joukkojen vanhemmat siis oikeasti tyttömaalissa, että sehän on oikeastaan ihan hyväkin.
Mutta se tuntui sun mielestä itsestä kuitenkin niin kuin jo nuorella iällä pelatessa, se tuntui täysin luontevalta, että siinä ei ollut sulle mitään kummallista tai se tuntunut olevassa niin kuin oudossa paikassa.
Ei oikeastaan, että mulle se oli ihan arkipäivää, että en mä välttämättä niin nuorena sitten tajunnut sitä ja ei mulla oikeastaan, niin kuin tyhmältä se kuulostaakin, niin vasta 13-14-vuotiaan mulle aukesi, että aijaa, että naisetkin pelaa lätkää. Et silloin mut kutsuttiin ensimmäisen kerran jollekin tyttöjen leijonapentuleirille ja siinä vaiheessa mä aloin tajuta, että okei, että naispuolellakin on toimintaa ja tapahtumia.
Miten se meni iän suhteen, että keskimäärin pelasitko suurin piirtein oma-ikäisetien poikien kanssa? Vai onko niin kuin kenttäpelaajilla tuntuu olevan, mä oon aika lähellä sitä maailmaa tälläkin hetkellä, niin siinä on semmoinen, että ne tytöt, jotka pelaa poikien kanssa kenttäpelaajina, ne on pari vuotta keskimäärin vanhempia, mitä pojat on.
Joo, mä oikeastaan pelasin aina oman ikäluokan kanssa ja sitten tietysti kun mentiin C ja B, niin onkohan siinä kaksi ikäluokkaa tavallaan yhdessä, että sitten oli myös 90-vuotiaita ja ihan nuorena kävin, mun veli on 86 syntynyt, niin kävin myös heidänkin reeneissä, että he olivat sitten jo 3 vuotta vanhempia. Et siellä mä aina pyörin niin oma ikäisten mukana ja sitten vielä lisäksi veljen reenit.
Onko tämä tyypillistä maalivahdeille, että pystyy pelaamaan oma ikäisten poikien kanssa noinkin pitkälle vai onko se tässä mielessä vähän niin kuin poikkeus?
Kyllä mä luulen, että jos taidollisesti riittää, niin tytöt pystyy hyvin pelaamaan oma-ikäisten poikien kanssa, kun siinä ei tunne fyysiset ominaisuudet niin paljon eteen. Että sitten kun kuitenkin pojilla alkaa se murrosikä ja muuta, niin sitten siinä alkaa kyllä tytöt jo jäämään jonkun verran jalkoihin. Ja taklaussääntöjä ja lämärisääntöjä ja muut tulee siinä mukaan, niin siinä vaiheessa alkaa ehkä sitten ne vaikeudet naisille.
Mites valmennus? Missä iässä olet ensimmäisen kerran kohdannut niin sanotun oikein spesiaalin maalivahtivalmentajan? Koska maalivahtivalmennus on yksi semmoisia niin kuin osa-alueita suomalaisessa jääkiekkoilussa, joka on pisimmälle viety ihan niin kuin maailman mitassa.
Mä oon oikeastaan ollut siinä suhteessa aika onnekas, että mulla on ihan pikkulikasta asti ollut maalivahtivalmennusta ja ollut niin kuin joku, joka neuvoo siinä. Ja ihan niin kuin EPSissä, kun pelasin, olin 12-13-vuotias, niin oli semmoinen herra kuin Toni Jokela ja hän oli niin kuin joka päivä melkein siellä jäällä mukana. Niin hän niin kuin tavallaan opetti mulle ne perusteet ja sitten tietysti tämän hetken tukijat turvaan semmoinen kuin Andrew Kent. Hän oli mun 3 vuotta tuolla Jenkeissä maalivahtivalmentaja. koko kesänkin tässä oli hänen valmennuksessa yksityistunteja vedettiin ja muuta, niin hän on niin kuin se tämän hetken suurin niin kuin mentaalinen valmentaja ja sitten myös pelipuolella.
Niin, mua jäi vähän korpeamaan tuossa, kun Lindgrenin kanssa väiteltiin ja otit kannan Tommin puolelle sen mentaalivalmennuksen suhteen.
Henkisessä valmennuksessa.
Niin, tuota, kiinnostaa tavallaan se, että kun te maalivahdit saatte niin kuin tavallaan yksilövalmennusta, niin onko se niin, että se sisältää ikään kuin sen mentaalipuolen valmentamisen?
Kyllä siinä, kun mä maalivahtivalmentajan kanssa kahdestaan jäällä, niin tietysti paljon käydään niitä teknisiä asioita ja muita läpi, mutta sitten kyllä mä joka treenissä käytetään semmoinen 10 minsaa ihan vaan niin kuin puhutaan henkisen puolen juttuja ja muita, että ei se ole pelkästään sitä tekniikoiden hiumista ja muuta. Et kuitenkin maalivahtipelissä aika suuri osa on sitä mentaalipuolta. Et olen nähnyt paljon maalivahteja, kenen ne tekniikat ja pelitaidot on ihan huippuluokkaa, mutta sitten kun tulee peli, niin he ei niinku tiedä yhtään mitä tehdä. Et se on sitten eri asia pelata ja treenata.
Tämä lienee aika tyypillinen myöskin nimenomaan pohjois-amerikkalaisessa urheilukulttuurissa se, että näitä asioita painotetaan aika paljon. Mikä sun oma kokemus, sä oot ollut pitkään Pohjois-Amerikassa ja pelannut yliopistotasolla jääkiekkoa siellä?
Joo, siellä se on niinku ihan yhtä tärkeässä osassa kuin pelillinen valmennus, että siellä on meidänkin yliopistolla on monta urheilupsykologiaa, keiden kanssa pystyy käydä puhumassa ja tänä kesänä itse asiassa itsekin palkkasin sitten työpaikan kautta, kävin muutaman kerran juttelemassa yhden urheilupsykologin kanssa ja siellä avautui kyllä ihan semmoisia juttuja, mitä itse ei ollut aikaisemmin ja saatellut ja varmasti auttaa tälläkin kaudella.
Yle Puheellakin vaikuttava Minna Mars on tämmöinen mentaalivalmentaja, oli minulla vieraana kesäsarjassa, ja hän oikeasti aika konkreettisesti sitten kertoo, että mitä se mentaalivalmennus on, mutta nyt mua kiinnostaisi tietää sitten sinä, joka olet itse urheilija, että sinun näkökulmasta sitä, annapas jonkunlaisia niin kuin konkreettisia esimerkkejä, koska muuten se jää vähän sellainen niin kuin ilmaan leijumaan, että mitä ihmeen mystiikkaa se on.
No esimerkiksi tästä kaudesta puhuttiin paljon, tämä herran kanssa, hänen nimi on Sean, niin mua tietysti epäilytti se, että mitä jos epäonnistun, niin sittenhän tietysti tulee aika paljon kuraa niskaa ja ihmiset alkaa niin kuin epäilee, että pärjääkö se vai eikö se pärjää. Niin sitten käytiin paljon sitä läpi, että miten, jos näin käy, että miten sä sen käsittelet. Ja hän sanoikin sitten, että yleensä tie tavallaan tähtiin aukeaa vasta sen suuren epäonnistumisen jälkeen, että siitä saa niin paljon lisää voimaa ja sitten tietysti sen, niin kuin miten sen käsittelee ja miten myös käsittelee niin kuin media-asettamat paineet ja ulkopuoliset paineet. Että hän on tietysti vähän niin kuin siihen ohjattu.
Eli kun puhut tästä kaudesta, niin nyt viittaat siis paljon esillä olleeseen, mutta kenties joillekin Yle Puheen kuulijoille vielä vieraaksi jääneeseen asiaan. Eli siihen, että sä oot tehnyt tässä kesän lopusta. Kesällä teit sopimuksen Kiekko-Vantaan kanssa, Mestisseura Kiekko-Vantaan kanssa. Ja olet pelannut nyt jo ensimmäisen virallisen ottelun Suomi-sarjassa miesten sarjassa, eli kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Tämä on ollut paljon esillä. Tämä on saanut paljon julkisuutta tämä sopimus ja se, että nainen pelaa miesten sarjassa. Minkälaisia reaktioita sä olet itse kuullut tähän liittyen tai saanut lukea? Tai oletko sä seurannut paljon siitä käytyä keskustelua?
Jonkun verran joo, kun oma koulutus on tätä media-alaa, niin tulee aika paljon tuo somessa ja muussa pyörittyy ja luettu uutisia. Mutta ehkä se suurin koho oli sitten silloin keväällä, että se on oikeastaan hyvä, että se oli silloin, että nyt on aika rauhassa. Saanut sitten keskittyä näihin peleihin ja muihin ja sai käsiteltyä sitten ne asiat silloin keväällä. Aika kovastihan se jakoi mielipiteet, mutta niinhän se saakin jakaa ja Suomi on vapaan sanan maa, että ihan rauhassa saa arvostella. Ja sitten pelien esitysten mukaan toivottavasti lopullisesti tuomitsee tai kehu.
Niin, mainitsit paineet, mitkä tietysti aina kuuluu väistämättä urheilun. Kumpi on ollut kovempi paikka tavallaan ottaa se suuri vastuu naarasleijonissa siellä jossain olympialaisissa, vai nyt tämän kauden haaste, minkä edessä kiistatta nyt olet ollut? Kumpi on kovempi paikka?
Kyllä mä sanoisin ehkä, että maajoukkoissa, koska siellä multa odotetaan sitä tulosta ja multa odotetaan, että mä kannatan sitä joukkuetta ja odotetaan, että tuon joukkueelle voittaja, mutta sitten oikeastaan täällä niin en usko, että hirveän moni ihminen kuitenkaan odottaa, että mä olisin semmoinen tähtipelaaja ja torjuisin tuolla paljon voittoja Kiekko-Vantaalle, että mulla oikeastaan ei ole mitään muuta kuin voitettavaa tällä kaudella ja kaikki on plussaa, että ei mulla niin kuin mitään paineita ole tällä kaudella, että niin kuin sanoin, että jokainen torjunta on plussaa, jokainen voitto on plussaa, jokainen peli on plussaa.
Olet kuitenkin aika monen tähtipelaa. Minkälainen prosessi on ollut itselle tavallaan hyväksyä sitten se, että nyt et ole enää ihan se ykköstara?
Hyvin erilainen rooli tavallaan.
Kyllä, että se on ehkä se kaikista suurin muutos tällä hetkellä. Et ennen on aina tiennyt, että okei, jokainen peli, aloitan pelin ja joka viikko vaan niinku odottanut niitä pelejä, että pääsee pelaamaan. Nyt onkin sitten se kolmosveska siellä jääreenien jälkeen ylimääräisiä reenejä vetää ja ei pelaakaan ja katsoo, kun muut pelaa. Ja joskus onkin todennut jollekin, että sinä päivänä, kun mä löydän itteni avaamasta luukkua tai en pelaa, niin lopetan siihen. Mutta nyt on niin eri tilanne, että onhan se erilaista, mutta sitten toisaalta joka aamu mä oon vaan kiitollinen, että mä saan vihdoinkin pelata jääkiekkoa ammatikseen. Että asiat voisi olla paljon huonomminkin, että mä voisin tehdä tuolla pitkää työpäivää toimistossa. Että joka aamu herää hymyssä suin, kun saan tehdä sitä, mitä rakastan.
Kerros Noran, että rätynyt harjoittelustasi. Miten te harjoittelette tällä hetkellä? Kun tulit tänne, niin pikkusen tuoksahdit hielle ja taisit tulla suoraan sieltä treeneistä.
Joo, suoraan reeneistä tulin, että oheiset jäi vähän väliin siinä, että poitsut lähti lenkille, niin mä lähdin tänne sitten.
Mediahommi.
Toivottavasti ei tullut sakkoa, mutta joo, aamuisin, maanantaisin tuplareenit, tiistai, torstai ja aamuisin reenit ja sitten yleensä keskiviikko, perjantai, lauantai on pelit. Mutta sitten itsellä tulee aika paljon, niin että käyn sen. Ne jää reenit ja sitten jos ei ole pelejä luvassa, niin käy yleensä joka päivä myös puntilla. Että aina aika kova nostelen noita puntteja ja se on tavallaan niin kuin mun harrastus tällä hetkellä on toi kuntosalilla käynti.
Jääkiekon ammattilaisena kiinnostaa se, että miten vertaisit, miten asettuu Kanadan naisten huippujoukkue, maajoukkue ja sitten tämä Suomisarjan pelaamisen taso mielestäsi?
Kyllä Suomisarja on vähän edellä Kanadan naisten maajoukkoja. Mä sanoin, että Kanadan naisten maajoukkoja he pärjäisi varmasti hyvin jossain PSM-sarjassa. Et mun mielestä he joskus pelasikin plussin P-tä vastaan ja voitti heidät siinä ottelussa. Että sitä tasoa he on. Ja sitten sanoisin, että Suomen naisten maajoukkoja on semmoista CSM-tasoa, jos saadaan ihan paras ryhmä jälkeen.
Sulla on äärimmäisen kunnianhimoinen asenne, joka on kyllä näissä sekä maajoukkueen tekemisissä ja myöskin tavallaan vähän niin kuin kohua herättäneissä lausunnoissa sitten oman urassuhteen ja naisurheilun suhteen tullut esille. Ja se näkyy myöskin tai kuuluu ihan selvästi myöskin niissä sanoissa, että kun sä puhut tässä nyt siitä, että sä et halua mitenkään jäädä luukkuvahdiksi. Miten sä arvioit nyt tällä hetkellä sit omaa tasoa maalivahtina suhteessa miespuolisiin kollegoihin Mestiksessä tai Suomisarjassa? Mikä sun semmoinen realistinen näkemys niistä tällä hetkellä on niistä sun omista mahdollisuuksista?
No mitä on tuossa Suomisarjassa vähän käynyt katselemaan, niin siellä olisi ihan hyvät mahkut olla aloittava maalivahti ja pelata pelejä, antaa joukkoille paljon mahdollisuus voittoa joka pelissä. Ja sitten kyllä, mitä tuo reeneissä on ollut, niin joka päivä menee paremmin ja paremmin ja ihan siinä samaa tahtia pysäyttelen kiekkoja kuin omat veskat ja sitten meillä käy liikaveskojakin, niin tietysti liikaveskat on ehkä vähän parempia, mutta en nyt niistäkään kaukana ole, että tässä odotan sitä ensimmäistä mahdollisuutta, kun pääsen ensimmäisen mestispelin starttaamaan.
Niin siis Suomisarjassa napsahti ensimmäisessä historiallisessa ottelussa, jossa pelasit niin 5-1 voitto, oliko näin?
Joo, pelattiin Porvoon Huntersia vastaan tuossa viikko sitten. Meni ihan nappiin kyllä.
Millaiset oli fiilikset sen jälkeen?
Kyllä, oli hyvät fiilikset ja en mä oikeastaan itse sen näistä peliä tajunnutkaan, että tuli tehtyä historiaa, että sitten vasta kun alkoi lehtiä ja muita lukea, että oho, tällaista tuli tehtyä. Että itse vaan ajattelin, että se on yksi
Lindgren
peli.
Lindgren ja Sihvonen.
Ops, nyt oli nappi vähän liian herkässä Lindgrenillä täällä. Sori, eli ajattelin pelin aikana, että yksi peli muiden joukossa, mutta sitten jälkikäteen tavallaan näyttäytyy se.
Joo, ei sitä oikeastaan ennen peliä, että sitä vaan keskittyy siihen peliin ja seuraavaa torjuntaa. Ja kun on siinä flow-tilassa, niin ei paljon muuta ajatella, että sitten yleensä pelin jälkeen vasta tajuu, mitä on tullut tehtyä.
Petteri, selkeästi mun flow-tila täällä vähän kärsii, kun on joutuu hiirtä operoimaan samaan aikaan kuin puhumaan. Ehkä sun kannattaa ottaa hetkeksi aikaa ohjat käsiin.
Kyllä, haluan vielä täsmällisen vastauksen, Noora, sinulta siihen, että mikä tekee sen eron? Onko se laukausten kovuudessa vai onko se jossain sivuttaisliikkumisessa? Mikä tekee eron naisten pelaamisen?
Se on se pelinopeus, että naisissa pystyy aika hyvin liikkuu pystyssä ja asetella itsensä siihen hyvää asentoa ennen kuin se laukaus lähtee. Et miehissä joutuu kaikki tekemään paljon nopeampaa ja vähemmän aikaa reagoida, kun heillä lähtee laukaukset aika vaivattomasti tuosta vartaloista. Ja naiset joutuu vähän enemmän latailla, kun ei ole ihan niin paljon ruutia vartalossa kuin miehille.
Käydään läpi nyt semmoinen asia, että mäkin olen nähnyt jäähallilla sitä, että kun siellä on naiskiekkoilijoita, tyttökiekkoilijoita ja muuta, niin minkälaisen erityiskohtelun saat joukkueessa? Miten siellä järjestetään ne pukukoppielämä ja asiat ja tämän sorttiset jutut?
Mulla on semmoinen oma pikku koppi siellä käytävällä, mutta siellä käyn vaihtamassa vaakaamaan ja suikussa reenin jälkeen, mutta muuten pyörin siellä ihan äijien niin kuin koppitiloissa ja muissa, että ei siinä oikeastaan muuta erikoiskohtelua. Ja sanoikin silloin keväällä, että mitä erikoiskohtelua en halua, että haluan olla kuin yksi pelaaja muiden joukossa.
No onko tämä toteutunut?
On joo, että Jami Kaappi kyllä on pitänyt huolen siitä, että kohdellaan ihan samalla tavalla kuin muitakin.
Kuitenkin lätkämaailma usein ehkä näyttäytyy aika lailla miehisenä, aika semmoisena niin kuin machomaailmanakin, niin onko se sulle ollut, sä oot kuitenkin siihen ehkä sit poikien ja miesten kanssa pelaamiseen niin pitkältä ajalta jo tottunut, että se ei ole sulle mitenkään niin kuin vaikea pala myöskään siihen maailmaan hypätä.
Niin, ihmiset sitä aina hämmästelee ja hurrastelee, että miten sä pärjäät siihen, mutta toisaalta kun mä oon siinä, mutta on kasvatettu siinä ympäristössä ja mä oon poikien kanssa pyörinyt koko nuoruuteni ja samoin tuolla Jenkeissä, kun teen maalivahtikoutsausta, niin mulla on työkaverina 25 miestä ja mä oon ainoa nainen siinä, että sielläkin tulee pyörittyä aika paljon sitten miesten joukossa, että on tottunut siihen maailmaan ja se on tavallaan arkipäivää mulle, niin se oli helppo liittyä joukkoiseen mukaan.
Mä olen jonkun sortin valmentaja myös ja mitenkä Norrätty nyt kertoisit minulle, että minkälaisia erilaisia haasteita on valmentaa naisjoukkuetta kuin miesjoukkuetta?
Itse olen itse asiassa nyt tämän syksyn ja kuukauden aikana huomannut, että kun valmentaja sanoo jotain, niin pojat menee ja tekee sen, mitä valmentaja sanoo. Mutta sitten naiset on ehkä enemmän, että he haluaisivat niinku soveltaa ja tehdä vähän niinku enemmän oman mielensä mukaan, miten he itse näkee parhaaksensa, että luulisin, että naisten parissa kun valmentaja joutuu tekemään enemmän kompromisseja pelaajien kanssa ja sitten pojille periaatteessa täytyy vaan niin kuin sanoa, että näin tehdään ja he tekee.
Eli pojat saa vähän niin kuin patriarkaalisessa järjestyksessä isältä pojalle ja sitten toteutetaan, mutta olen ymmärtänyt, että naiset vaativat enemmän perusteluja monille asioille. Pitääkö tämä paikkaansa?
Kyllä joo, että jos valmentaja sanoo jotain, että näin vaikka karvataan, niin voi olla sitten, että joku nostaa sieltä käden ylös heti ja kysyy, että miksi. Ja sitten valmentaja pitää selittää, että miksi näin tehdään. Ja toivottavasti sitten vastaus on hyvä ja naiset sen hyväksyy.
Otapas kiinni vähän semmoiseen laajempaan kysymykseen, että minkälaisena näet naiskiekkoilun aseman suomalaisessa urheilukentässä? Että vaikka et nyt tavallaan vertaisi edes siihen miesjääkiekkoiluun, mikä on ehkä liian lähellä.
Voinko verrata amerikkalaiseen naiskiekkoiluun? Jos verrataan, mitä Pohjois-Amerikassa se on tällä hetkellä, niin on vielä paljon kirittävää. Et siellä se alkaa olla jo aika lähellä sitä, että voitaisiin perustaa ammattilaissarja. Et täällä naiset vetää kuitenkin vielä harkkahalleissa ja suurin osa pelaajista joutuu maksaa siitä että saa pelata. Et munkin kämppis pelaa plussin naisten joukkoissa ja he joutuu melkein pari tonnia kaudesta pulittaa, jos ei saa sponsseja. Et jos vaikka päästäisiin sille tasolle Suomessa ensin, että kukaan pelaaja ei joutuisi maksaa siitä pelaamisesta. Näin saataisiin myös pelaajia pysyä kauemmin lajin parissa ja jatkamaan pidempään. Ja sitten toinen on se, että siirrettäisiin pelit pois noista kylmistä harkkahalleista semmoisiin katsojaystävällisiin halleihin, niin voitaisiin saada ehkä vähän enemmän väkeä peleihin.
Tuntuu vähän siltä, että ehkä suomalainen naisjääkiekkoilu se usein näyttäytyy ihmisille arvokisojen yhteydessä, jolloin sitten seurataan myöskin naisten maajoukkojen tekemisiä hyvin, hyvin tarkkaan. Ja tosi, tosi tarkkaan syynnetään, mutta luuletko, että tällainen niin kuin tämä arkinen todellisuus, jossa naisjääkiekkoilijat ja urheilijat joutuu elämään ja ne taloudelliset realiteetit, niin että ne on millään lailla selvillä oikeastaan sille suurelle yleisölle, koska toi kuulostaa aika hätkähdyttävältä, mitä sä sanot.
Ei, että se on just niin kuin mä näen sen joka päivä, kun mun kämppiksenä asuu maajoukkotason naisjääkiekkoilla ja sitten kun mä tiedän, miten mulla itsellä on tällä hetkellä se, että niin ei voi olla kuin kiitollinen, että saa pelaa ammatikseen. Hän menee vetää täyden työpäivän ja suoraan töistä sitten hallille reenaamaan ja sitten äkkiä vähän ruokaa vatsaa ja nukkumaan ja sama ruljanssi jatkuu koko viikon läpi ja tästä hän joutuu sitten vielä maksamaan tästä pelaamisesta ja mitään sitten ei saa, että sitä tehdään ihan puhtaasti rakkaudesta lajiin.
Hanno Möttölä oli täällä ja puhui jonkin verran itse asiassa vierailun yhteydessä omasta NCAA-urastaan yliopistokoripalloilun maailmassa ja kertoo aika paljon siitä niin kuin todellisuudesta, että otteluissa on mielettömän kova tunnelma, sarjoissa liikkuu jonkin verran rahaakin ja se on peli on todella kovatasoista, kun niin kuin tavallaan tästä suomalaisesta näkökulmasta välillä ajatellaan, että kyse olisi niin kuin jollain tavalla junioriurheilusta, mutta mikä sun oma kokemuksesi, sä oot nyt en muista, kaksinkertainen vai kolminkertainen? Kaksinkertainen yliopistomestari Yhdysvalloista, kyllä. Eli Minnesota Golden Gophersista. Millaisena saavutuksena sä itse pidät näitä yliopistomestaruuksia ja miten tää yliopistojääkiekkoilun, naisten yliopistojääkiekkoilun maailma, millaisena se näyttäytyy, kun se sinne ensin meni? Oliko se sulle iso yllätys, miten, millaista se oli?
Jonkin verran olin kuullut pelikavereita juttua, ketä oli siellä pelannut, että millaista se on. Et osasin kyllä odottaa, että millainen se maailma on, mutta onhan se suuri maailma ja kaikki on suurempaa ja en nyt sano parempaa, mutta melkein. Ja sitten no se on tällä hetkellä naisten kovin jääkiekkoliiga, se yliopistoliiga siellä, että tämä voi vähän nyt särähtää suomalaisen kuulijan korvaa, mutta ne pidän niitä mestaruuksia kovempana saavutuksena kuin olympiapronssia, että siellä on yhdestä pelistä kiinni se, että putotko vai jatkatko, että siinä on aika niin kuin kuolevan kielissä joka peli, ja se viimeinen kausihan me vedettiin sitten sellainen, että 41 voittoja ja yhtään tappiota, että se oli aika moinen putki siinä, että se oli, pidän kyllä aika kovana saavutuksena, että koko kauden aikana hävi yhtään peliä.
Yliopistot ja opiskelijat on myöskin hyvin innokkaita näiden omien joukkueidensa suhteen. Millainen tunnelma siellä pelatessa on ollut matseissa?
Aivan loistava. Siis siellä meillä oli niin kuin päätykatsomo oli täynnä aina opiskelijoita ja meillä oli oma halli naisten joukkueelle ja miesten halli oli Stivers. Siinä mahtui semmoinen 3000 katsoja ja siellä oli aina se yli 2000 katsoja peleissä ja aivan loistava tunnelma. Että oli kyllä hyvä fiilis peleissä ja aina joka viikko vaan odotti, että pääsee pelaamaan ja se on niin kuin niin ammattimaista se ympäristö siellä ja jotain kertoo jo se, että meidän joukkueen vuosibudjetti oli 2,5 miljoonaa ja päävalmentajat ja apuvalmentajat tienaa enemmän kuin moni SM-liigavalmentaja. Siellä kyllä jokainen paikka on ihan tip-top, että se on vaikea näin sanoin kuvalla millaista se on, että moni ihminen, joka on sinne tullut kylään ja nähnyt, se on ollut ihan sellainen, että oho, että kyllä mä nyt uskon mitä sä sanoit, että sä ihan puhu läpi ja päähänsä.
No niin, 5 vuotta siellä Jenkkien jääkiekko Auolassa. Minkälaista on ollut sitten palata? Onko ollut sopeutumisvaikeuksia vai onko niin, että et ole itse asiassa edes joutunut kohtaamaan sitä ikään kuin naisjääkiekkoilun suomalaista todellisuutta, kun olet tietysti saanut pelata siihen miesten kanssa? Miten olet sopeutunut?
Jääkiekon puolella sopeudun oikeastaan tosi hyvin, mutta sitten arkielämä kyllä, siinä oli aluksi vähän kyllä vaikeuksia sopeutua tänne Suomen yhteiskuntaan taas, että siinä piti kuitenkin etsiä kämppää ja päästä taas sosiaaliturvan piiriin ja etsiä autoa ja kaikkea tämmöistä järjestää. Ja sitten kävi vielä niin, että pari aika läheistä ihmistä kuoli siinä just ennen kuin tulin Suomeen, niin oli sitten hautajaista ja muuta. Ja että nyt oikeastaan sitten vihdoinkin just tuossa pari päivää sitten mietin, että nyt on alkanut aika hyvin rullaamaan arki. Ja sitä kautta on myös itse asiassa aika hyvin lähtenyt reenitkin menemään.
En halua pilata nyt hyvää tunnelmaasi, mutta missä määrin korpea on se, että sinua voi luonnehtia aika lailla huippu-urheilijaksi. Välttämättä kaikkia miespuolisia, vaikkapa liigapelaajiakaan, ei voi luonnehtia huippu-urheilijaksi. He kuitenkin sitten tienaavat isoja rahoja. Pistääkö se joskus vihaksi?
Kyllä se välillä pistää vihaksi. Että siellä on montakin semmoista junnoa, kenen kanssa on pelannut, ketä vastaan on pelannut, tienaa aika hyviä summia, mutta sitten toisaalta se vaan on kylmä tosiasia, että naisurheilijalla ei ole samanlaiset mahkut kuin miesurheilu. Että oli sitten kyse mistä lajista tahansa, niin miehellä on paremmat mahdollisuudet tehdä sitä eläkseen.
Mutta tämä jollain tavalla ehkä sitten kuitenkin korostuu nimenomaan joukkueurheilun kohdalla, eikö niin? Koska siis kyllähän, jos me ajatellaan suomalaisia yksilöurheilulajeja, niin usein oikeastaan itse asiassa taloudelliset resurssit naisurheilijoilla on, jos ei nyt ihan samanlaiset kuin miehillä, niin kuitenkin huomattavan lähellä sitä, ja musta tuntuu, että kiinnostus, myöskin suuren yleisön kiinnostus naisurheilijoihin yksilölajeissa on jollain tavalla paljon intensiivisempää ja intohimoisempaa kuin mitä se sitten on ehkä jalkapallon jääkiekon puolella. Mistä tämä kuilu sun mielestä johtuu? Miten sitä voitaisiin jotenkin kaventaa?
Niin, yksi osasyy voi olla ehkä se, että just jos otetaan vaikka Kiira Korpi tai Laura Lepistö tai Poutiainen, niin heitä on helpompi markkinoida yksilöinä. Ja aika paljon he saa sponssituloja ja muita. Että sitten alappa siinä markkinoimaan koko joukkueellisia naisia, niin on mun mielestä paljon vaikeampaa. Että ehkä siinä on se, että yksilöiden markkinointi ja esille tuominen on helpompaa. Mutta tietysti he on myös sen ansainnut omalla menestyksellänsä. Että jos miettii vaikka naistenkin maajoukkuetta, niin nyt on jäänyt viimeiset 4 vuotta luukäteen. Että pitäisi alkaa niitä mitalleja tuomaan ennen kuin voi sitten vaatiakkaan enemmän näkyvyyttä.
Mutta ehkä näkyvyydessä sitten taas toisaalta, jos ajatellaan vaikkapa naisten jalkapallomaajoukkuetta, helmareita, jotka on kuitenkin menestynyt ja ollut, tai siis nyt jos ajatellaan kova kilpailutaso, tietysti ei siellä ole arvokisoja voitettu tai mitaleita saavutettu, mutta on kuitenkin toisin kuin miesten puolella päästy moniin arvokisoihin. Ja siinäkin tuntuu oikeastaan siltä, että jalkapallon puolella niin naisten maajoukkueen tekemiset kiinnostaa kovasti ja odotetaan tuloksia, mutta sitten ehkä se seuratason toiminta tai sellaiset niin kuin realiteetit, jotka urheilijoilla päivittäisessä elämässä on, niin on aika pimenossa jotenkin siltä suurelta yleisöltä. Et miten voitaisiin tukea sitten myöskin sitä niin kuin naisten seuratason toimintaa? Miten sille saisi lisää näkyvyyttä? Onko media liian hiljainen esimerkiksi sen suhteen, että se seuraisi näitä otteluita, liigojen tuloksia ja niin poispäin?
Niin, kyllähän se naisten SM-sarja ja liiga jää aika pahasti SM-liigan varjoon, tai onkohan se liiga nykyään varjo. Et nyt on kuitenkin niin monta miesten sarjaa pyörinnässä, että en tiedä, että ei riitä vaan medialla kiinnostus siihen, mutta mun mielestä se lähtee siitä, että ensimmäisen saataisiin ne ihmiset sinne katsomoon, että sitten kun saadaan ihmisiä katsomoihin, niin sitä kautta alkaa myös media kiinnostua, ja kun media kiinnostuu, niin sitä kautta alkaa kummasti myös sponsorit kiinnostua, ja sitten aletaankin jo puhua, että joukkueella olisi rahaa ja pystyttäisiin saamaan sitä toimintaa enemmän ammattimaisempaa suuntaa. Että. Mutta toisaalta jos puhutaan, niin kyllä mä huomaan, että Mestis kärsii näistä ihan samoista ongelmista. Että kyllä just etenkin tällä hetkellä Jokerit ja Liiga niin vie sen päähuomioon.
Ilman, että alan tuon Tommi Lindgrenin kanssa taas väittelemään, mutta kyllä sekin on fakta, että myös yksilöurheilun puolella, niin se on aika lailla nämä kiirakorvet ja kumppanit, ne on semmoinen jäävuoren huippu. Miten Norrätty sinulla, onko mahdollisuuksia saada henkilökohtaisia sponsoreita?
Olen saanut muutaman tässä syksyllä, että ihan sieltäkin puolelta tullut avustusta sitten sen peruspalkan lisäksi, mutta onhan se vaikeampaa joukkueurheilijalle. Et sit, kun toisaalta puhutaan joukkueesta, niin jos se sponsori tulee, niin sitten aina tulee tämä väittely, että pitäisikö sen sponsori mennä sille pelaajalle, joka sen on saanut, vai pitäisikö se jakaa koko joukkueen kesken. Et sit siitä yleensä syntyy tämmöinen väittely, mutta kyllä se on yksilöurheilijalle helpompaa saada näitä, ja jos puhutaan vaikka kiirakorvista tai Laura Lepistöstä, niin heillä on tietysti myös hyvä ulkonäkö, että on niin kuin hyviä personia markkinointiin esikuviksi.
Tämä on myös kiinnostava kysymys minun mielestäni, tämä ulkonäköön ja ulkoisiin seikkoihin liittyvä huomio, joka medialla usein korostuu naisurheilussa. Tästä on puhuttu paljon esimerkiksi siitä, että millä tavalla media, tässä on nähty surullisia tapauksia, jossa isotkin mediat ovat menneet yleisurheilukilpailuihin ihan siis karusti sanottuna kuvaamaan perseitä ja tehty uutisia siitä. Millä tavalla tämä niin kuin asenneilmasto, sä puhuit paljon tuosta esimerkiksi siitä tunnelmasta, mikä vallitsee yliopistosarjossa Yhdysvalloissa ja ylipäänsä siitä, että resursseja on enemmän, mutta onko ehkä asennepuolella meillä täällä Härmässä tekemistä myöskin sen suhteen, että naisurheilijoita kunnioitettaisiin heidän tekemistensä kautta, eikä välttämättä pelkästään sen kautta, että millainen se ulkomuoto on?
Kyllä siinä varmasti olisi parannettava ihan maailmanlaajuisesti, että no Jenkeissä kiinnitti huomiota siihen, että ihmiset tuli sinne halleihin sen takia, että he nautti siitä tapahtumasta ja nautti siitä kiekosta. Että en tiedä sitten, miten sitten Suomessa vaikka naisten lentopallopeli, että minkä takia ihmiset löytää tiensä sinne hallille. Mutta ainakin itse rohkaisin, että jokainen menisi sinne urheilutapahtumaan sen takia, että he nauttii siitä urheilun katsomisesta ja siitä urheilutapahtumasta ja huippu-urheilijoiden katsomisesta.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Riittääkö sinulle, Norrätty, nyt se taso, millä pelaat? Mitkä ovat vielä tavoitteesi, unelmasi? Ja tietysti me vähän täällä mediassa väijytään sitä, että milloin tulisi se ensimmäinen virallinen mestismatsi vyölle.
Mä tällä hetkellä elän sitä unelmaa. Että mun unelma oli pelata ammatikseen ja nyt mä vihdoin saan elää sitä. Niin on siitä erittäin kiitollinen, että vihdoinkin on se mahdollisuus. Ja ehkä seuraava unelma, mikä mulla on jäljellä, on se, että saisin pelata ammatikseni Pohjois-Amerikassa naisten sarjassa. Että toivon, että tulisi semmoinen sarja, mihin eurooppalaisetkin naiset pääsisi pelaamaan. Ja minähän en tietenkään tätä peliaikaa pysty määrittelemään. Että katsotaan, milloin coachilta tulee käsky maaliin sulle. Toivottavasti nopeasti.
Unelman eläminen kuulosti kauhean tutuilta sanoilta. Laitetaan pieni tämmöinen klippi, joka tuolta kellarista on käyty kaivamaan. Ei niin kauhean monen vuoden takaa, mutta peliurasikin on vielä kuitenkin suhteellisen nuori, niin katsotaan vähän, mitä olet sanonut vuonna 2010.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Andersson, sitten tulee Rantamäen ja vuoro tulla Ruotsin alueella. Laukauksia vain. Maalin eteen ja siellä on! Suomi voittaa! Suomi ottaa olympiabronssia, Karelin Rantamäki iskee sinne maalin edustalle ja sinne liukuu Suomi. Suomen naiset ovat ottaneet sen, mitä he ovat tavoitteekseen asettaneet, ja se on tietysti olympialaisissa aina upea, hurja suoritus, kun pystyy siihen tavoitteeseen, minkä on asettanut, ja se on Suomen olympiajoukkuessa täällä Vancouverissa ollut harvinainen herkku. Nyt saavat kaikki pelaajat nauttia harvinaista herkkua. Noora Räty Suomen maalilla on varmasti yksi ehdokas jopa turnauksen parhaaksi maalivahdiksi, niin vakuuttavasti Noora on näissä tärkeissä otteluissa esiintynyt.
Suomen naisten pronssijoukkojen juhlat jatkuvat täällä ravintolassa yömyöhään, mutta aivan tasapuolisesti tämäkään ei suju, nimittäin joillakin pelaajilla uudet pelit kutsuvat jo.
Epäonnisin tässä suhteessa on ykkösmaalivahti Noora Räty. Minnesotan yliopistojoukkue kaipaa jo tähteään huippupeleihin.
Huomenna pelaamaan ja siellä alkaa playoffsit, niin pitää mennä auttaa sinne joukkueen voittoon.
Aika raaka peli, eikö coachilta tullut yhtään saumaa tähän lisää?
Ei, että kyllä se on heille niin tärkeä siellä se juttu, ja on se mullekin tärkeä, että haluan olla siellä heti mukana kuin mahdollista ja olla siellä auttamassa joukkuetta voittoon.
Rädyllä on reilut 5 tuntia aikaa ennen lentokentälle lähtöä. Juhlista on otettava se kaikki vähäkin irti.
Niin kuin meidän motto oli, että jokainen hetki on pala unelmaa, niin nyt jokainen hetki on sitä unelmaa.
Ota Noora kiinni näistä tunnelmista. Pieni puna näyttää nousevan poskellesi ja jopa määrättyä liikutustakin taas, kun Antsa Mertaranta hehkutti.
Ja hehkutti hienosti.
Joo, Antsa on ihan loistotyyppi, että kaikki kunnia Kai Kunnakselle, mutta kyllä tuli ehkä pieni ikävä sotsissa näitä Antsan selostuksia, että hän on kyllä ihan huikea. Ja kyllähän toi oli, aina kun rakkaan naapurimaan Ruotsin voittaa jatkoajalla ja voittaa vielä olympiapronssia, niin ei kyllä ole montaa parempaa tunnetta ollut sen jälkeen, niin kuin pelin jälkeen, että vähän vieläkin vetää sanottomaksi, että en löydä sanoja kuvaamaan sitä tunnetta, mikä silloin oli. Että muistan vaan, että pompin sitä kenttää pitkin sinne ja koitin löytää sen kasan sieltä. Ja tosiaan juhlat jäi aika lyhyeksi, mutta...
Menitkö nukkumaan niin ennen kentälle lähtöä?
Mä itse asiassa muistan, että kone lähti 2:00 tai 3:00 aamulla ja siihen asti olin sitten ylhäällä ja kentälle ja melkein suoraan lentokentältä sitten hallille pelaamaan. Ja pelasin siinä sitten varmaan urani huonoimman pelin Vinnastossa, mutta voitettiin onneksi. Olisiko ollut 6-5 jatkoajalla tai jotain tällaista, että ei onneksi sitten ihan mennyt kuitenkaan penkiölle.
Mertaranta aprikoi tuossa, että mahdatko saada jotakin henkilökohtaista palkintoa. En muista, miten kävi. Kerro nyt.
En ainakaan muista saaneeni. Mun mielestä se meni Kanadan maalivahdille, joka veti aivan huippupelin nollapelin finaalissa Jenkkejä vastaan.
Me esittelimme sinut tässä maailman parhaana naismaalivahtina. Oletko maailman paras maalivahti?
No jos sen paras, niin sen aika lähellä. Että kyllä tämä Kanadan liikka, tämä Sanan Shabatos on aika kova. Tähän pelaa Jenkeissä miesten liikaa. Ja samoin Sveitsiveska Flores ja Selling pelaa Sveitsissä miesten liikaa. Että tämä on kyllä aika kovia maalivahteja naisten puolella. Että en uskalla tituulerata itseäni maailman paraksi.
Millaisia nämä arvokisat on tavallaan olympialaiset MM-kisat? Ne varmaan tuntuu, varsinkin olympiakisat varmaan tuntuu sellaiselta jonkinlaisena niin kuin näyteikkunana naisten jääkiekolle. Et siinä on varmaan aika erityinen tunne pelata suuren maailmanlaajuisen yleisön edessä.
On se jo, että se on uskomattoman suuri kunnia, että saa edustaa Suomea olympialaisissa ja sitten sekin vielä, että on mahdollisuus menestyä ja voittaa mitalli siellä. Että toisaalta tulee siinä aina ne paineetkin, että meiltähän aina odotetaan sitä mitallia, että me ollaan miesten maajoukkueen kanssa melkein yhdet ainoista mitalliehdokkaista joka olympialaisissa, että esimerkiksi nyt Sotsissa ei välttämättä sitten osattu käsitellä niitä paineita oikein.
Legendaarinen Riikka Välilä, OS Nieminen, lähetti sinulle terveisiä ja totesi, että hänkin vielä jaksaa, että saa pelata sinun kanssa vielä sitten maajoukkueessa ja Hiirikosken ja kumppaneiden kanssa. Miten se on? Jatkuuko sinun maajoukkueurasi?
Niin sä oot vasta 25-vuotias.
Vasta 25, niin. No, en ole totaalisesti sulkenut ovia, mutta jos puhutaan tästä keväästä, että menkö MM-kisoihin vai en, niin mun tavoitteena on se, että Kiekko-Vantaalla on vielä silloin pelit kesken. Että jää, MM-kisot jäisi sen takia välistä, koska silloin Mestiksen playerit vielä parhaillaan meneillään.
Sä oot oppinut semmoisen NHL-retoriikan, että ei voi vielä miettiä MM-kisoja, kun omat pelit on kesken.
Aivan, että nyt oikeastaan mä vedän semmoisella asenteella, että päivä kerrallaan, reeni kerrallaan ja sitten katsotaan keväällä. Mutta on ollut yhteyksissä uuden päävalmentajan kanssa ja vaikuttaa ihan kelpo tyypiltä.
uudesta päävalmentajasta Pasi Mustosta hänen liittyen. Uskalsit jossain kohtaa jopa kritisoida Jääkiekkoliittoa, että kun naiset oli hetken aikaa ilman päävalmentajaa. Mistä moinen rohkeus tässä Kummolalandiassa?
Kai se tuli sieltä omasta määrätietoisuudesta ja itsepäisyydestä, että jos mulla on joku asia päässä, niin mä yleensä sanon sen, enkä pidä sitä sisälläni. Ja siinä oli aika turhauttava MM-kisat alla ja pari turhauttavaa vuotta. Ja ei se oikeastaan niin kuin ollut yksin mun mielipide, että kyllä aika hyvin joukkue seisoi siinä mun takana ja semmoisia asioita sanoi, mitä niin kuin joukkoissa oli tullut esille. Mutta mut vähän niin kuin asetettiin vaan sitten viestin viejäksi siinä, kun tiedettiin, että jos joku sen voi tehdä, niin se olen minä.
Toimit siis tavallaan siinä vaiheessa ihan myöskin joukkueen äänitorvena.
Kyllä joo, että vaikka sitten tulikin aika vihasta palautetta ja ei välttämättä ollut maailman paras idea.
Tuntuuko niin siltä, että on niinku vaatii rohkeutta tällaiset kannanotot?
Totta kai, että en usko, että ihan joka ihminen olisi siihen pystynyt, mutta sitten mulla on toisaalta se hyvä puoli, että mä voin aina tehdä tämmöisiä juttuja, kun mua ei hirveästi niin kuin loppujen lopuksi kiinnosta, mitä muut ihmiset ajattelee musta. Että mulla on niin kova usko siihen omaan juttuun ja kuitenkin tiedän, että ne mun hyvät kaverit ja läheiset, niin he on aina mun tukena ja turvana.
Sä oot jonkun verran kirjoittanutkin jääkiekosta. Onko sillä saralla jotain tulevaisuuden suunnitelmia, tavoitteita, unelmia? Naisten johtava jääkiekkoanalyytikko.
Joo. No se mun koulutus on vähän niin kuin sitä alaa, että mulla on niin kuin markkinointi, mainonta, PR, journalismikoulutus siinä urheiluhallinto sivuaineena. Miksei sitten freelanceriksi alkaisi kirjoittelemaan juttuja ja muita, mutta vähän pitäisi vielä tätä suomen kielen kirjoitusta hioa, että englanniksi se sujuu toistaiseksi paremmin kuin suomeksi.
Oletettavasti kuitenkin kunnianhimoa ja toiveita jääkiekkouran ja valmennusuran jatkumisen suhteen vielä riittää.
Kyllä joo, että yksi unelma olisi aloittaa tuolla Minnasossa omaa nimeä kantava maalivahtikoulu ja alkaa siellä luomaan bisnestä sitten maalivahtivalmennuksella.
Suuret, lämpimät kiitokset Noora Räty, että saavuit meidän vieraaksi tänne studioon. Oli ilo saada jutella sun kanssa.
Kiitos paljon.
Tämä oli Lindgren ja Sihvonen. Morjens.
Moi. Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.